jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkësia ndërkombëtare të veprojë më njëherë për vendosjen e kontrollit në veri të Kosovës, thanë diplomatët amerikanë në Prishtinë. Qeveria nuk po lufton korrupsionin dhe nuk po vendos ligjin në veri, akuzon Ramush Haradinaj. 30 ditë para burgim për 5 të arrestuarit në Prizren. Euleksi kërkon nga Beogradi të respektoj procedurat për vizitat e zyrtarve në Kosovë. Polonia përballet me përmbytjet më të rënda në dekadat e fundit, raportohet për së paku 15 vdekur. Me këto dhe informacionet të tjera, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjua dhe në hapjet e emisionit, ish diplomatët amerikani kanë bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të veprojnë pa humbur kohë për të vendosur autoritetin në veri të Kosovës. Komentet e tyre ish diplomatët, tashmë antar të grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave, i bën në përfundim të vizitës së tyre dyavore në Kosovë. Holsit na i sjell korrespondenti jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Status quo-ja në veri të Kosovës nuk është e mirë për Kosovën, as për rajonin, as për njerëzit që jetojnë atë pjesë të vendit. Situata aktuale atje është e paqëndrueshme dhe duhet të ndryshojë, thënë përfaqësues të grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave në një konferencë për media në Prishtinë. Njëri nga tre anëtarët e këtij delegacioni, ish diplomati amerikan James Hooper, theksoi se i takon bashkësisë ndërkombëtare që të marrë hapin e nevojshëm për shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën.
Carry out more effective, vigorous action in the north.
Nëse ata nuk mund të zbatojnë veprime më efektive, më të fuqishme në veri për të siguruar se po zbatohet ligji në të gjithë Kosovën, atëherë është koha për një strategji dalse për Euleksin dhe ICO-n. Është me të vërtet koha që ata të veprojnë, u shpreh Hooper. Grupi, në përbërje të cilit përveç Hooperit janë dhe ish diplomatit amerikan Louis Sell dhe Sean Burns, ka lansuar kohë më parë një projekt në Kosovë mbi kushtet në të cilat jetojnë pakicat kombëtare në vend. Gjatë qëndrimit të tij rreth 2 javor në Kosovë, grupi vizitoi vendet si Prizreni, Shtërpca, Graçanica dhe Mitrovica për të njohur përsa afërmi me gjendjen aktuale të pakicave. Veriu i Mitrovicës, ku në fund të këtij muaji pritet të mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë, duket se ka mbetur zona më sfiduese se për shtrirjen e autoritetit të institucioneve vendore. Problematike vazhdueshme edhe në komunat e tjera të banuara me serbë dhe pakica të tjera, si pas antarit tjetër të këtij grupi, Louis Sell, mbetet veprimi i strukturave paralele.
It really seems that it's time to block the actions of the so-called parallel structures in Kosovo municipalities.
Me të vërtet, duket se është koha që të blokohet veprimi i të ashtu quajturave strukturave paralele në komunat në Kosovë. Është pak kuptimt që në një komunë në Kosovë të ketë dy kryetar, dy zyrtar komunal në një komunë në të cilën kanë votuar përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve, Thasell. Antarët e grupit të së drejtës ndërkombëtare dhe të politikave theksuan se autoritetet kosovare duhet të marrin një qëndrim më të balancuar lidhur me shpërndarjen e resurseve ndërmjet minoritetit serb dhe komuniteteve të tjera pakic në Kosovë. Hooper bëri të ditur se nga përfaqësues të këtyre minoriteteve u është thënë se ndjehen të injoruar nga ana e institucioneve shtetërore të vendit.
We recommend that the authorities take a more balanced approach.
Ne rekomendojmë që autoritetet të marrin një qëndrim më të balancuar nga ai që ekziston tani në shpërndarjen e resurseve ndërmjet pakicave minoritare serbe dhe jo serbe, u shpreh Hooper. Vizitën e fundit në Kosovë ish diplomatët amerikanë kishin realizuar në vitin e shkuar, që nga atëherë sipas tyre Kosova ka bërë progres të dukshëm lidhur me sigurinë, lirinë e lëvizjes, trajtimin e problemeve dhe të shqetësimeve të minoriteteve dhe është një nga vendet që ndër të tjera ka ligjet dhe strategjitë më të mira për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve. Megjithatë, implementimi i këtyre dokumenteve, siç theksuan antarët e grupit, mbetet një ndër sfidat kryesore. Hooper shpjegon.
Just as we have noticed that there has been significant progress, we also believe that it is time for more implementation.
Ashtu si kemi vërejtur se ka progres të dukshëm, ne gjithashtu besojmë se është koha për më shumë zbatim. Kushtetuta ekziston, ligjet janë shkruar, studimet janë përgatitur, planet e veprimit janë të cilësisë shumë të lartë. Ajo që është e nevojshme tani është më shumë zbatim i qëndrueshëm nga autoritetet në Kosovë në mënyrë që të ketë më shumë progres në trajtimin e komuniteteve, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Nëse sot nuk ballafaqohemi me luftën ndaj korrupsionit, do të shtojmë vuajtjet e popullit të Kosovës në të ardhmen, ka deklaruar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka akuzuar qeverinë për mos luftimin e korrupsionit dhe mungesën e vendosjes së sundimit të ligjit veçanërisht në veri të vendit. Por zyrtarët e qeverisë kanë hedhur poshtë deklarata të tilla, duke thënë se janë pjesë retorikës politike opozitare që ka si synim ardhje në pushtet. Nga Prishtina, Hulsiti Sjell, Ziadin Gashi.
Kosova do të ballafaqohet me korrupsionin dhe të kaloj sfidat e vendosjes së sundimit të ligjit nëse nuk dëshiron të rrezikojë të ardhmen e saj, tha sot lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se i gjithë leadershipi dhe spektri relevant politik duhet të jetë i gatshëm që të bashkunojë me organet kompetente për luftimin e dukurive negative pavarësisht se për cilët persona bëhet fjalë. Haradinaj tha se të gjithë ata që dyshohet se mund të jenë të korruptuar nuk mund të ndihen komod dhe duhet të ballafaqohen me drejtësinë.
Pra jemi të hapur me përkrah zbatimin e ligjit. Jo për inatit dikuj, po në rrashe këtim nuk trajtohet njëherë, unë drejshi po e humbim të armen tonë, dvenit tonë, shkrive tonë, ma mirë një balafashime shatë me një dërshitja shatë me kujdo qoftë, së sa një vujtje e pandalshme për një popull. Vujtjet mund me qenë jashtë zakonisht trona e të shtira për këtë popull në rrashe nuk ndalen praktikat e tashme.
Tha Ramush Haradinaj, i cili gjatë një konference për media adresoi shumë kritika drejtuar qeverisë së Kosovës për mangësi të shumta dhe mungesë të vendosjes së sundimit të ligjit. Në reagimet e para pas deklaratave të Haradinaj, qeveria e Kosovës thotë se liderët opozitar po përpiqen që pa prezantuar fakte të shfrytëzojnë zhvillimet e fundit në Kosovë që të zhvillojnë fushat politike për të ardhur në pushtet. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi thotë se ishte qeveria e Kosovës ajo që bashkë me Euleksin për themelimin e task forces-së përbashkët antikorrupsion, andaj sipas tij institucionet janë të qëndrueshme dhe nuk ka hapësirë për opozitën që të shpresojë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Kjo është në vazhdim e kërkesave jo parimore për zgjedhje të parakoshme, të cilat realisht nuk janë në interesin e Kosovës dhe nuk janë të nevojshme, dhe gjithë ato parti opozitare që lëshohen në një retorikë të tillë duhen ta kuptojnë një herë për gjithmonë se në Kosovë pushteti fitohet në mënyrë legjitime përmes votës qytetarëve dhe jo përmes mundësive oportune të ditat.
Ndërkohë Ramush Haradinaj thotë se Kosova duhet të ballafaqohet me korrupsionin dhe nuk sheh gatishmëri dhe vullnet te kjo qeveri që të bashkunoj me organet kompetente. Andaj nënvizon Haradinaj, Kosovës i duhet një monitorim i përkohshëm ndërkombëtar deri në zgjedhjet e ardhshme të lira, nga të cilat do të dilte një qeveri e re.
Luftojmë për argumente për Kosovën, jo për dëmtim të matem të argumenteve tona. Pozicioni i mbrojtshëm i Kosovës ndikon edhe në tema tjera të ndihshme për vendin, qoftë në marrjen e njohjeve. Jemi për një monitorim gjendjes, për një mbijetje gjendjes deri në zgjedhje, por jo në kompromis me temën e korrupsionit. Kjo temë duhet muzeu.
Krahas kritikave për mungesë të luftimit të dukurive negative, Haradinaj ka kritikuar sot qeverinë edhe për mosbatim të kushtetutës në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni Evropian për sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë ka kërkuar zyrtarëve serb që të respektojnë procedurat e kërkuara për të vizituar Kosovën. Ish-kryeministri serb Vojislav Koštunica nuk ka kërkuar leje për vizitën e djeshme në veri të Mitrovicës. Zyrtarët e qeverisë fajsojnë Euleksin se lejoi hyrjen e Koštunicës dhe rojave të tij të armatosura në pjesën veriore të vendit. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Autoritetet vendore fajsojnë misionin ndërkombëtar se kanë lejuar hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë pa kërkuar një leje paraprake. Ish-kryeministri serb Vojislav Koštunica e përcjell me roje të armatosura ka qëndruar në veriun e Mitrovicës për të marrë pjesë në fushatën për zgjedhjet lokale që Serbia i organizon në këtë qytet. Zyra e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë ka konfirmuar se Koštunica nuk ka kërkuar fare leje. Kohë më parë ka pasur raste kur politikanët serb që kanë vizituar Kosovën në kapacitetet zyrtare pa marrë leje paraprake janë larguar nga Kosova nga ana e policisë së Kosovës. Në rastin e Koštunicës, vetë ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka pranuar se policia nuk mund të veprojë në veri për shkak të mungesës së kapacitetit të plot. Ai ka thënë se është kërkuar nga Euleksi që të mos e lejoj hyrjen, por misioni evropian thotë se nuk është përgjegjës për të ndaluar vizita të tilla.
Euleksi is not in charge of granting permission to delegations or officials to enter Kosovo.
Euleksi nuk është përgjegjës që t'u jap leje zyrtarëve apo delegacioneve që duan të vinë në Kosovë. Ekzistojnë procedura për të tilla vizita dhe në këtë rast procedurat nuk janë zbatuar, kështu që Euleksi nuk ka mundur të jetë i njoftuar për vizitën. Ne kërkojmë fuqishëm nga zyrtarët serb që të respektojnë rregullat. Natyrisht se ekziston liria lëvizjes për qytetarët dhe personat në kapacitetin e tyre privat, por për zyrtarët duhet të respektohen procedurat, tha Kristina Herodes, zëdhënëse e Euleksit. Kushtunica ka hyrë në Kosovë përmes vendkalimit kufitar të quajtur Porta 1 në veri të vendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se në këtë kalim kufitar, policia vendore nuk ka rol ekzekutiv. Rrjedhimisht nuk ka mundur të mos lejoj hyrjen e zyrtarëve serb.
Në fakt, policia Kosovës nuk ka qenë informuar për këtë vizit, apo të ndonjë delegacion, apo ndonjë zyrtar nga Republika e Serbisë, përmes zinxhirit komandues, nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Përmes Ministrisë Punët të Brendshme janë përcjellur shqetësimet tona tek misioni i Bashkimit Evropian, që nuk kupton kërkesën për legitimimin e personave zyrtare, sidomos në qoftë se këta persona zyrtare kanë me vete si delegacion apo trup roje, të cilët edhe mund të kenë armate me vete.
Sipas procedurave, çdo zyrtar serb që dëshiron ta vizitojë Kosovën duhet ta njoftojë paraprakisht zyrën e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian. Pastaj kjo zyrë njofton autoritetet kosovare, të cilat lejojnë ose nuk lejojnë vizitat në fjalë. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi pranon se autoritetet vendore kanë këtë përgjegjësi, por rasti i veriut sipas tij bën përjashtim. Për këtë arsye Recepi ka thënë se kërkuar ndihma e Euleksit për të ndaluar hyrjen e kushtunicës dhe rojave të tij armatosura. Ai ka kritikuar misionin evropian, duke thënë se këtë çështje do ta shtrojë edhe në takimet e ardhshme me ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës tha se gjykatësi ka urdhëruar 30 ditë para burgim për 5 persona që dyshohen se kanë komplotuar sulmet armatosura dhe nxitje të urrejtjes etnike. Associated Press transmeton zëdhënësin e policisë Hazir Berisha, të ke thënë se dy shqiptarë dhe tre boshnjakët e tërhoqën vëmendjen e autoriteteve në një tubim të ekstremistëve fetar sunit në Bosnjën Fqinje. Operacioni tremujor i mbikëqyrjes që pasoi çoi në arrestimin e tyre gjatë fundjavës në Prizren, ku angazhuan më shumë se 120 oficerë policie. A i ka thënë se policia e Bashkimit Evropian e ka vëzhguar operacionin, por nuk ka ndërhyrë drejt për drejt. Varshavë, disa ushtarë amerikanë dhe një bateri e raketave Patriot kanë arritur në Poloni për operacionet e trajnimit me trupat polake. Misioni përfshin vendosjen më të madhe të forcave amerikane në Poloni prej antarësimit të vendit në NATO. Zëdhënësi ambasadës amerikane tha se raketat Patriot arritën dje në bazën Morag në veri të Polonisë, rreth 60 kilometra nga enklava ruse Kaliningrad. Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar bëri thirrje për reforma urgjente në tregun e punës dhe sistemin bankar në Spanjë, në kohën kur qeveria socialiste përpiqet të përballet me deficitin e shkaktuar nga kriza e borxheve. Në raportin vjetor, FMN-ja tha se pas konsultimeve me qeverinë, ekonomia e Spanjës ka nevojë për reforma të thella dhe gjithëpërfshirëse, si dhe masa të kursimit. FMN-ja i përshkroi sfidat e Spanjës si të rënda. Në fillim të majit, Greqia mori 110 miliardë euro ndihmë nga Bashkimi Evropian dhe FMN-ja për të shpëtuar nga falimentimi. Vjen, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore pranoi njoftimin formal nga Irani mbi marrëveshjen për këmbimin e një pjese të uraniumit të pasuruar për karburant bërthamor. Marrëveshja që u ndërmjetësua nga Turqia dhe Brazili i bën thirrje Iranit të dërgojë mbi gjysmën e uraniumit në Turqi në këmbim për shufra bërthamore, por propozimi nuk e përmbush kërkesën që Teherani të ndërpres aktivitetet për pasurimin e uraniumit. Sana, zyrtarët e sigurisë në Jemen thanë se pjestar të armatosur të një fisi kanë rëmbyer sot dy turistë amerikanë në Jemen dhe kanë kërkuar lirimin e një pjestari të fisit nga burgu. Ambasada amerikane në Sana tha se po punon me autoritetet për ta zgjidhur situatën. Jerusalem, Kongresi 12 botror i medias ruse u hap sot në Izrael. Qeveria tha se rreth 200 gazetar rusisht folës nga 50 vende të botës janë tubuar në Tel Aviv me ftesë të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Duke u drejtuar pjesëmarrësve, Netanyahu i nënvizoi lidhjet e ngushta kulturore mes Izraelit dhe botës rusisht folëse. Varshavë, disa pjesë të Polonisë janë përmbytur nga vërshimet më të mëdha në dekadat e fundit. Kryebashkiaku i Varshavës i paralajmëroi banorët pranë lumit Vistula se shtëpitë mund të përmbyten së shpejti. Varshava ja doli të shmang përmbytjet e mëdha gjatë fundjavës në sajet e punës së pandalur të ekipeve të shpëtimit, të cilët vendosën bariera përgjatë brigjeve të lumit dhe i evakuan njerëzit e rrezikuar nga rritja e nivelit të ujit. Zyrtarët thanë se të paktën 15 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet deri tash. Palermo. Një reklame Adolf Hitlerit të veshur me uniformë ushtarake roz, ku kryqi i thyer është zëvendësuar me një zemër të kuqe, i ka zemëruar qytetarët e Palermos në jug të Italisë. Reklama thotë: "Mos e ndiqni udhëcin tuaj." Luftëtarët e rezistencës nga lufta e dytë botërore thanë se posteri i fyen ata që luftuan për të mundur nazifashizmin. Qytetarët e Palermos madje i kanë shkruar letra proteste presidentit. Agjencia reklamave tha se qëllimi i posterit ishte të jetë provokativ dhe jo të glorifikojë nazizmin. Moskë, dukesha e madhe Leonida Georgievna Romanova ka vdekur sot në Madrid në moshën 95 vjeçare, ka njoftuar në Moskë përfaqësues të familjes mbretërore. Leonida ishte e fundit nga shtëpia e Romanovëve që kishte lindur para revolucionit të vitit 1917. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Normat e larta të interesit në kredite bankave komerciale në vende vështërsojnë financimin dhe zhvillimin e bizneseve në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, sistemi bankar është i papërshtatshëm në raport me nevojat e biznesit në vend. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtuesi Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se ngritja normave të interesit nga bankat komerciale në gjithë botën është pasojë e krizës financiare botërore, por niveli i normave të interesit të kredive në bankat në Kosovë është më i lartë.
Në të vendet që ka krizë, kanë gjetë rrugën që i ulin interesin dhe të dalin nga kriza. Bankat në Kosovë e kanë gjetë mënyrën tjetër që të ndalojnë kredit, të rritin interesin dhe kështu të detyrojnë bizneset të shkojnë drejt falimentimit. Kjo do të thotë që bizneset qenden në një pozitë të vështirë duke marrë për bazë interesi i lartë 15-17% i bankave, duke marrë parasysh se politika tregtare fiskale jo të favorshme dhe duke u nisën me faktin bazë që fuqia konsumuese në Kosovë për çdo ditë po varfrohet.
Ngjashëm vlerëson edhe Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë, i cili thotë se me normat aktuale të interesit në kredit bankare në Kosovë është vështirë të ndërtohet konkurenca e bizneseve.
Këto norma janë të larta edhe në aspektin e krahasimeve rajonale dhe ndërkombëtare, do të thotë kapitali në Kosovë ka çmimin më të lartë në raport me të gjitha të zhvillime, domethënë me tregun rajonal, dhe jemi në një situatë kur bankat janë akomoduar me norma të larta të kamat, dhe kjo është reflektuar se flitet se kemi sistem bankar të qëndrueshëm, ndërsa kemi biznese të dobta. Që do të thotë se i tërë sistemi bankar dhe formula e financimit të tyre është jo adekuate në raport me nevojat reale të bizneseve të Kosovës.
Ndryshe, zoti Shahini thotë se efektet e normave të larta të interesit bankar në Kosovë ndaj bizneseve tashmë kanë krijuar efektet negative.
Viti kaluar ne kemi rreth 1000 biznese që janë mbyllë dhe kjo është një shqetësim për gjithë ne dhe kjo është një argument që në Kosovë duhet të ketë reforma të mëlla në gjithë spektrin, qoftë ekonomik, qoftë spektrin e ndryshimeve të politikave sektore, financiare, fiskale dhe kjo do të ndihmon biznesin.
Ndërkaq, zoti Sadiku thotë se bankat komerciale në Kosovë përmes normave të larta të interesit në kredi, si dhe kritereve të forcuara për dhënien e kredive, kanë krijuar preventiv ndaj rrezikut nga kriza financiare, e cila e ka goditur botën në përgjithësi.
Bankat dëshirojnë që të jetë të sigurta që mund të jenë komode në ofrimin e normave të larta të kamatës. Në Kosovë, domethënë të gjitha bankat janë duke ndjekur një nivel të lartë të kamatave dhe shpeshherë në komunitetin e biznesit ka komente se mos ekziston ndonjë marrëveshje në mes të bankave për mbajtjen e nivelit kaq të lartë të kamatave. Me këto kamata, me këtë mënyrë të financimit biznesit është vështirë të ndërtohet konkurenca bizneseve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijuese ndalemi tek shëndetësia. Me vendimin e qeverisë së Kosovës, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë për 6 mujorin e dytë të këtij viti do të shkurtohet për rreth 4 milion euro. Zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë një vendim të tillë e kanë cilësuar si problematik për sistemin shëndetësor. Ndërkaqëndarët të Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvend pohojnë se gjendja e shëndetësisë kosovare nuk e lejon shkurtimin e buxhetit. Për më shumë kemi raportin nga Prishtina, Tariana Kasapollit.
Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë këtë vit do të jetë më i ulët për rreth 4 milion euro. Krau
krahasuar me vitet paraprake fond zyrtar në këtë ministri. Ky vendim është marrë nga qeveria e Kosovës gjatë shqyrtimit të buxhetit. Ilir Tola, i këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se shkurtimi i buxhetit është një handicap për sistemin shëndetësor.
Së pari është një handicap për Ministrinë e Shëndetësisë, edhe për sistemin shëndetësor në tërësi. Edhe me buxhetin ekzistues, sistemi shëndetësor nuk mund të funksionojë në kushte normale. Dhe çdo zvoglim do të ketë ndikim negativ edhe në cilësinë e shërbimeve tona dhe në nivelin e furnizimeve, si me pajisje ashtu edhe material shpenzues dhe barna.
Në anën tjetër, antar të Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës pohojnë se gjendja në sistemin shëndetësor është shumë e rëndë dhe për këtë arsye nuk është dashur të ndërmirret një veprim i tillë. Rita Hajzera nga ky komision thotë se vendimi për të ulur buxhetin e kësaj ministrie është jo seriozitet i qeverisë qarshi këtij sistemi.
Këti viti që dikon ofër 4 milion janë ma pak se në vitet paraprake. Kjo të regon edhe njëherë një mos seriozitet të qeverisë sonë.
Por Ilir Tola nga Ministria e Shëndetësisë thotë se vitin tjetër do të jenë më këmbgulës kur ndahet buxheti në mënyrë që shëndetësia të jetë në një pozitë më të privilegjuar në kuptimin e ndarjes së mjeteve plotësuese.
Në qoftë se dëshirojmë shëndetësi të mirë, atër do duhet që të investohet ajo me buxhetin ekzistues. Është vështirë të mbahet dhe ky nivel edhe ashtu i plotësisht i joknatshëm sesa që të mëtohet për një avancim të këtyre shërbimeve.
Ndërkaq Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se mënyra e vetme për të përballuar situatën në shëndetësi është menaxhimi sa më efikas dhe racional i mjeteve që poseton tashmë kjo ministri.
Ministria kish pas dëshirë të ketë buxhet shumë më të lartë, mirëpo fatkeqësisht këtë vetë buxheti ka qenë më i shkurtër se vitin e kaluar. Ministria duhet menaxhoj mirë bashkë me nisitë veta buxhet atë buxhet që ka në dispozicion.
Sidoqoftë, rreth 90 milion euro sa kishte në dispozicion për këtë vit Ministria e Shëndetësisë, rreth 4 milion euro do t'i shkurtohen në muajin qershor, 2 milion euro më pak do të jenë në fushën e listës esenciale për barna, ndërkaq 2 milion euro të tjera do të prekin fusha të ndryshme të shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Washingtoni ka shprehur mbështetjen për Korenë e Jugut pas mbytjes së anijes luftarake e bashkëmetelle të 46 marinarëve jugkorean, incident për të cilën tashmë fajsohet Korea e Veriut. Benjani duhet të kërkojë falje dhe të nxjerrë paradrejtësisë autorët e sulmit, ka deklaruar Seuli zyrtar. Për më shumë kemi kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Tensionet një uritje të mëtejshme në gadishullin korean pas deklaratës së shteteve të bashkuare ku Washingtoni ofron mbështetje Koresi Jugut lidhur me incidentin ku njani e luftarake e Seulit është mbytur si pasoj sulmit nga Korea e Veriut. Incidenti që ndodhi në mars të këti viti rezultoj me vdekjen e 26 marinarve jugkorean. Shtëpia e bardhë bën të ditur për mes një deklarate se presidenti Obama ka urdhruar komandantët ushtarak të bashkëpunojnë ngushtë me homologët e tyre korano jugor për të parandaluar sulmet i ngjashme në të ardhmen. Shtetet e bashkuara kanë 28.000 ushtarë në gadishullin korean. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit në Pekin kërkoi nga Kina, që është një herësh partneri kryesor i Koreas së Veriut, që të bashkëpunojë ngushtë me Washingtonin.
North Korea is also a matter of urgent concern.
Korea e Veriut është një çështje urgjente. Vitin e kaluar punuam së bashku të miratonim dhe të sillnim në fuqi një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që ishte përgjigje ndaj provave bërthamore të Koreas së Veriut. Sot përballemi me një tjetër sfidë serioze që është provokuar nga mbytja e anijes së Koreas së Jugut. Duhet të punojmë sërish së bashku për të adresuar këtë sfidë dhe të çojmë përpara objektivat tona të përbashkëta për paqe dhe stabilitet në gadishullin korean, tha Clinton. Kina, partneri më i afërt tregtar i Koreas së Veriut, nuk ka qenë gatshme të mbështesë masatash pra kundër vendit komunist edhe kur diskutohej për programet bërthamore të Penianit. Këto të fundit kanë qenë një nga shqetësimet kryesore të sigurisë në Perëndim. Presidenti i Koreas së Jugut, Lee Myung-bak, tha se do ta çojë çështjen e anijes së mbytur nga Peniani në Këshillin e Sigurimit. Incidenti i marsit llogaritet si më vdekje prurësi mes dy shteteve që nga fundi i luftës mes Koreve në vitet 50-53 të shekullit të 20. Afro 60 vjet pas përfundimit të luftës, të dyja shtetet nuk kanë nënshkruar ndonjë pakt që shënon zyrtarisht fundin armiqësive. Lee përmes një deklarate televizive kërkoi nga Peniani që t'i kërkojë po e fali Korez e Jugut dhe autorët e sulmit duhet të ndëshkohen. Ai shtoi se Seuli zyrtar nuk do të lejojë Korenë e Veriut që të përdorë ujërat e kontrolluara nga Korea e Jugut. Seuli njoftoi pezullimin e aktiviteteve të përbashkëta ekonomike me Korenë e Veriut, duke i cilësuar ato si të pakuptimta në rrethanat aktuale. Si pjesë e masave që po merren në këtë kuadër janë edhe provat ushtarake të nëndecëve, të cilat sipas burimeve nga Seuli zyrtar do të zhvillohen në bashkëpunim me trupat amerikane. Planifikojmë që forcat jugkoreane dhe ato amerikane të mbajnë ushtrime ushtarake kundër nëndecëve në të ardhmen e afërt. Forcat elitë nga Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Korez do të marrin pjesë në këto ushtrime aftësuese, tha Ministri i Mbrojtjes i Koresë së Jugut. Masat vijnë në më pak se një javë që nga publikimi i rezultateve të hetimit për mbytjen e anijes jugkoreane. Ekspertë nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Australia dhe Suedia në raportin e tyre theksojnë se një torpedo ka sulmuar anijen jugkoreane. Nga copat e torpedos të mbledhura në fundin e detit në vendin e incidentit, është vërtetuar se ato i takonin një torpedo e prodhimi Koresë së Veriut. Në fund të pjesës tematike ju sjellim pasqyrën e shtypit ndërkombëtar nga shfletimi Washington Postit, New York Timesit dhe Guardianit, kemi zgjedhur artikull që flasin për krizën financiare ndërkombëtare. Holsit i sjell përmbledhja e shtypit e përgatitur nga Valona Teliqi.
Vendimi i Bashkimit Evropian për të shpëtuar Greqinë dhe për të krijuar një pako të madhe financiare për shpëtimin eventual të të tjerëve nuk garanton sukses, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Për dallim nga besimi i përgjithshëm, synimi kryesor nuk është shpëtimi i Greqisë, por evitimi një paniku tjetër financiar, siç ishte rasti në vitin 2008 me Lehman Brothers, që do ta çonte botën drejt një recesioni tjetër. Rënja e aksioneve dhe e euros janë shenja sinjalizuese të këtij zhvillimi të mundshëm, pohon Washington Post. Interesi i Amerikës qëndron në evitimin e këtij skenari dhe për këtë Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur planin shpëtimtar financiar të Evropës, shkruan gazeta. Çështja fundosjes së luftanies koreano-jugore gjithashtu është një nga temat qendrore të shtypit të sotëm ndërkombëtar. Gazeta New York Times shkruan se liderët kinez po ballafaqohen me dy opsione të pakëndshme. Njëri ka të bëjë me qetësimin e Koresë së Veriut dhe pastaj rrezikun për dobësimin e përpjekjeve të saj për të bindur Shtetet e Bashkuara, Korenë e Jugut dhe Japoninë se Kina është një forcë stabiliteti në Azinë Qendrore. Dhe opsioni i dytë është që të bashkohet atyre vendeve dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënojnë Korenë e Veriut për sulmin e që pastaj rrezikon për një përgjigje tërësisht të paparashikueshme nga fshinji i paqëndrueshëm. Deri më tash, shkruan gazeta, Kina ka kërkuar që t'i pushtojë të dyja këto opsione, duke thënë vetëm atë se të dyja Koret duhet të tregohen të përmbajtura në mes të një krize të krijuar. Por sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton po shtyn zyrtarët kinez që të marrin një qëndrim të qartë. Koreja e Jugut pritet të i kërkojë Këshillit të Sigurimit të Hënën që të dënojë fundosjen e luftanies, që thuhet se shkaktoi një ngahumbje më të madhe të personelit ushtarak që nga përfundimi i luftës së Koresë. Zonja Clinton është duke shtyr Pekinin për ta mbështetur këtë përpjekje, por në diskutimet që filluan të dielën, shkruan New York Times, Kina ka rezistuar dhe ka qenë skeptike në pretendimet se Koreja e Veriut ishte përgjegjëse për fundosjen e luftanies. Studiuesit thonë se dyshimet e tilla janë tipike kur Kinës i kërkohet të anohet kundër Koresë së Veriut. Dhe padyshim kampionati botëror i futbollit është temë e pashmangshme në shtypin ndërkombëtar. Në kohën kur kanë mbetur rreth 3 javë deri në fillimin e kësaj ngjarje sportive, gazeta Guardian trajton çështjen e të infektuarit me virusin HIV në Afrikën e Jugut, që si vjet është një koçire kupës botërore. Gazeta shkruan se shumë nga mediat e kanë vënë theksin në mënyrë të padrejtë në punëtorët e prostitucionit, në vend se te klientët e tyre, duke i stigmatizuar viktimat. Tabloidet senzacionale, sipas gazetës, do të na bëjnë besojmë se punëtorët e prostitucionit janë agent transmetues të virusit që paraqesin kërcënim për shëndetin publik për shkak të infektimit potencial me virusin HIV të tifozëve të futbollit që mund të vizitojnë ata. Afrika e Jugut ka një nga normat më të larta në botë të infektuarëve me virusin HIV, me më shumë se 1/10 njerëz që jetojnë me këtë virus, shkruan në fund Guardian.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkësia ndërkombëtare të veprojë më njëherë për vendosjen e kontrollit në veri të Kosovës, tani diplomatët amerikanë në Prishtinë. Qeveria nuk po lufton korrupsionin dhe nuk po vendos ligjin në veri të vendit, akuzon Ramush Haradinaj. 30 ditë para burgim për 5 të arrestuarit në Prizren. Polonia përballet me përmbytjet më të rënda në dekadat e fundit, raportohet për së paku 15 të vdekur. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Për para se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.